Ja cilvēktiesību aspekti, protams, ir jāvērtē, vai pastāv mazāk ierobežojuši līdzeklis, kādā izpildīt mērķus, aizsargāt sievietes veselību, tā skaitā reproduktīvo veselību un cīnīties arī pret šo ošumu tirdzniecības riskiem. Izskanēja viedokļi par ziedotāju reģistru izveidi, kas būtu viens no alternatīvām, lai ierobežotu tirdzniecību vairāk kārtēju. Un attiecībā uz veselību mēs dzirdējām apakškomisijas sēdē, ka dalās mediķu viedokļi. Un tad ir arī jājautā, vai ir atšķirības starp dzemdējušām sievietēm, nedzemdējušām sievietēm, kā šie riski atšķirās. Un tie varbūt ir tie jautājumi, kas ir jāizvērtē līdz galam, jo pastāv mazāk ierobežojuši līdzekļi, kādā ierobežot šo izvēli. Un tas ir viens no cilvēktiesību aspektiem.